Mu ntango ya vyose Imana niyo yariho yonyene. Maze Imana iravuga irema isi n'ibiyiriko vyose, irema ijuru, ikirere n'ibirimo vyose. Maze irema ibiremwa bidasanzwe, umugabo n'umugore, ibarema mu ishusho y'Imana. Kandi uwo mugabo n'uwo mugore bari bafitaniye ubucuti bukomeye n'Imana, gushika umunsi umwe bacumuye ntibayumvira. Ubucuti bwabo n'Imana bwarononekaye, batandukanywa nayo. Uwo mugabo n'umugore baravyaye abana, abana babo nabo baravyara, maze abantu batangura kuzura isi. Ariko abantu babandanije gucumura ku Mana, maze bakomeza kuba kure yayo. Ariko Imana yari ifise umugambi. Kubw'urukundo rwinshi idukunda, Imana yatumye abavugishwa nayo kubwira abantu ngo bave mu byaha byabo bagaruke ku Mana, ariko abantu ntibabumviye, babandanije gukora ibyaha. Umwe muri abo bavugishwa yabwira abantu ati, twese twaracumuye ku Mana, ariko Imana yarasezeranye kurungika umukiza. Uwo mukiza yasezeranywe azokwishyiraho igihano cy'ibyaha byacu, azobabazwa kandi apfe, ariko Imana izomuzura. Umuntu wese yizeye maze agakurikira uwo mukiza yasezeranywe, ubucuti bwiwe n'Imana buzonaguka kandi azobana nayo ibihe byose. Abantu benshi barabayeho hanyuma barapfa, urunganwe ku rundi, bakirindiriye uwo mukiza yasezeranywe, bararindiriye, barasubira, bararindira. Maze igihe kiragera, Imana ishitse isezerano ryayo. Uwo mukiza yasezeranywe, ariwe mwana w'Imana, aravuka, izina ryiwe ni Yesu. Yesu amaze nk'imyaka 30, yagendagenza ibisagara, yigisha abantu iby'ubwami bw'Imana. Yarakiza abagwaye, akirukana abadayimoni, akazura abapfuye, agakora n'ibindi bitangaza byinshi. Yigishije abantu gukunda Imana no gukunda abandi. Kandi Yesu yabwiye abantu ko umuntu wese avuye mu byaha byiwe agahindukirira Imana akamukurikira, ubucuti bwiwe n'Imana buca bunaguka kandi akazobana nayo ibihe byose. Abantu bamwe barizeye Yesu baramukurikira, abandi ntibashimye amajambo yiwe n'ibyo akora. Baciye bashaka kumwicisha kandi barabikoze. Maze nk'uko Imana yari yarabivuze iciye kumuvugishwa, Yesu yarababajwe kandi arapfa, yishize ko igihano cy'ibyaha byacu. Ariko ibyo byose byari mu nteguro y'Imana, kandi nyuma y'iminsi 3 Imana yarazuye Yesu. Maze Yesu amarana igihe n'abamukurikiye, abigisha iby'ubwami bw'Imana, asezerana kurungika mwemu w'Imana ngo abandanye kubigisha no kubarongora. Hanyuma y'ivyo, Imana yaradugije Yesu mu ijuru. Nk'uko Yesu yabisezeranye, yararungitse mwemu w'Imana ngo abe mu wizera wese ko ari we mukiza yasezeranywe, kandi ko ubucuti bwiwe n'Imana bwanagutse. Imana yarakoze ibikenewe byose ngo itwereke ingene idukunda kandi ishaka kugirana ubucuti natwe. Ibyaha byacu nibyo byadutandukanije nayo. Kuko Yesu yishize ko igihano cy'ibyaha byacu, ubu turashobora gusubira mu bucuti n'Imana. Namba twizeye ko Yesu ari we mukiza yasezeranywe, tukaba dushaka kumukurikira, icyo dukeneye gukora ni gusenga Imana tuyisaba kutubabarira ibyaha byacu no kunagura ubucuti bwacu nayo. Urifuza gusenga ngo uronke ubucuti n'Imana? Ushobora gusenga gutya. Mana, ndagushimiye ko unkunda kandi ushaka kugirana ubucuti nanje. Yesu, ndagushimiye ko wapfiriye ibyaha byanje ukazuka mu bapfuye ku bwanje. Ndatahuye ko nabayeho ntagufise, ndavyicujije. Mparira ibyaha byanje Mana. Ndagusabye uze mu buzima bwanje kandi ndagushimiye kungarukanye mu bucuti nawe.